Evangelium secundum Lucam, caput undecimum. Et factum est, cum esset in loco quodam orans, ucessavit, dixit unus ex discipulis eius ad eum.
Domine, doce nos orare, sicut et Ioannes docuit discipulos suos.
Et ait illis,
cum oratis dicite, Pater, sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum. Panem nostrum quotidianum da nobis quotidie. Et dimitte nobis peccata nostra. Sicquidem et ipsi dimittimus omni debenti nobis. Et ne nos inducas in tentationem.
Et ait ad illos.
Quis vestrum habebit amicum et ibit ad illum media nocte et dicet illi. Amice, commod amici tres panes. Quonim amicus meus venit de via ad me, et non habeo, quod ponam ante illum. Et ille deintus respondens dicat, Noli mici molestus esse, jam ostium clausum est, et puri mei mecum sunt incubili, non possum surgere et dare tibi. Dico vobis, et si non dabit illi surgens, eo quod amicus eius sit, propter improbitatem tamen eius surget et dabit illi, quod habet necessarios. Et ego vobis dico, petite, et dabitur vobis, querite, et invenietis, pulsate, et aperietur vobis. Omnis enim qui petit, accipit, et qui querit, invenit, et pulsanti, aperietur.
Cum autem ex vobis patrem filius petiret pisem, nunquid propice serpentum dabit illi, aut si petirit ovum, nunquid porriget illi scorpionem. Si ergo vos, cum sitis mali, nostis dona bona dare filiis vestris, quanto magis Pater de Celo dabit Spiritum Sanctum petentibus se.
Et erat eiciens demonium, et illud erat mutum, et factum est, cum demonium exiset, locutus est mutus, et admirate sunt turbe, quidam autem ex eis dixerunt.
In Beelzebul principe demoniorum eicit demonia.
Et alli tentantes signum de celo querebant ab eo, ipse autem sciens cogitatione seorum dixit eis.
Omne regnum in se ipsum divisum desolatur, et domus supra domum cadit. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, commodo stabit regnum ipsius. Quia dicitis in Beelzebul eicere me demonia. Si autum ego in Beelzebul eicio demonia, fili vestri in quo eiciunt. Idio ipsi judices vestri erunt. Porro si in digito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos, regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet. Si autum fortior illo superveniens viceret eum, universa arma eius auferet, in quibus confidebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum, adversum me est, et qui non colligit mecum, dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine, perambulant per loca inaquosa querens requiem, et non inveniens dicit, revertar in domum meam unde exivi. Et cum venerit, invenit scopis mundatam et exornatam. Et tunc vadit et assumit septem alius spiritus nequioris ei, et ingressi habitant ibi, et sunt novissima hominis ilius, peiora prioribus.
Factum est autem, cum ec diceret, extolens vocem, queda mulier de turba dixit illi.
Beatus venter, qui te portavit, ad ubera, quae succisti.
At ille dixit,
qui nimo beati, qui audiunt verbum Dei, e custodiunt.
Turbis autem concurrentibus, cepi dicere.
Generatio hec, generatio nequam est, signum querit, et signum non dabitur illi, nisi signum Ione. Nam sicut Ionas fuit signum Ninevitis, ita erit et filius hominis generationi isti. regina Austri surget in judicio cum viris generationis huius, e condemnabit illos, qui venit ad finibus terre, audire sapientiam Salomonis, et ecce plus Salomone hic. Viri Ninivite surgent in judicio cum generatione hac, e condemnabunt illam, quia penitentiam egerunt ad predicationem Ione, et ecce plus Iona hic. Nemo luceram accendit, et in abscondito ponit, neque sub modio, sed supra candelabrum, ut qui ingrediuntur lumen videant. Lucena corporis est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autum nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit. Vide ergo, ne lumen, quod in te est, tenebre sint. Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrarum. Erit lucidum totum, sicut quando lucerna in fulgore suo illuminat te.
Et cum loqueretur, rogavit illum quidam Phariseus, ut prandaret apud se, et ingressus recubuit. Phariseus autem, videns, miratus est, quod non baptizatus esset ante prandium, et ait Dominus ad illum.
Nunc vos Pharisei, quod de foris est calicis et catini, mundatis, quod autem intus est vestrum plenum est rapina et iniquitate. Stulti, nonne qui fecit, quod de foris est, etiam id quod de intus est fecit? Venuntamen, quae insunt, date limosinam, et ecce omnia munda sunt vobis. Sed ve vobis Phariseis, quia decimatis mentam et rutam et omni holus et preteritis judicium et caritatem Dei. Hec autem oportuit facere et illa non omitere. Ve vobis Phariseis, quia diligitis primam cathedram in synagogis et salutationis in foro. Ve vobis, quia estis ut monumenta, quae non parent, et homines ambulantes supra nesciunt.
Respondens autem, quidam ex legis peritis ait illi.
Magister, hec dicens etiam nobis contumelium facis.
At ille ait.
Et vobis legis peritis. Ve, quia honoratis homines oneribus, quae portari non possunt, et ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas. Ve vobis, quia edificatis monumento profetarum, patris autum vestri ociderunt illos. Profecto testificamini e consentitis operibus patrum vestrorum, quonim ipsi quidem eos ociderunt, vos autem edificatis. Propteria et sapientia Dei dixit, mitam ad illos profetas et apostolos, et ex illis occident et persequentur, ut requiratur sanguis omnium profetarum, qui effusus est ad constitutione mundi, ad generatione ista, a sanguine Abel usque ad sanguinem Zacharie, qui periit inter altare et edem. Ita dico vobis, requiretur ab hac generatione. Ve vobis legis peritis, quia tulistis clavem scientiae, ipsi non introistis, et eos qui introibant, prohibuistis.
Cum autem inde exisset, ceperunt scribe et Pharisee graviter insistere, et eum alicere in sermone de multis, insidiantes ei, ut caperent aliquid ex ore eius.